السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas pembatal keislaman yang pertama adalah mempersekutukan Allah di dalam ibadah, yaitu mengakui ada sesembahan yang patut diibadahi selain Allah, atau mempersembahkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan yang mulia ini kita akan memasuki pembatal keislaman yang kedua. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, "Al-Thani." Pembatal keislaman yang kedua adalah "Manja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id." Barang siapa menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara, yadu'uhum, dia berdoa kepada para perantara tersebut, wa yas'aluhum syafa'ah, dan meminta syafaat kepada mereka, wa yatawakkal 'alaihim, dan bertawakal kepada mereka, kafara ijma'an, maka dia kafir menurut ijma' atau kesepakatan ulama. Inilah jemaah sekalian pembatal keislaman yang kedua, yaitu orang yang beribadah kepada Allah tapi tidak langsung. Dia menjadikan makhluk sebagai perantaranya. Sama saja apakah makhluk itu malaikat, para nabi, ataupun para wali, terlebih lagi patung-patung, atau bahkan syaitan. Ini semuanya adalah termasuk kesyirikan. Karena ibadah semuanya harus dimurnikan hanya untuk Allah semata-mata. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah, walaupun hanya dalam bentuk perantara. Bahkan jemaah sekalian, orang-orang musyrik jahiliyah dahulu juga menjadikan patung-patung mereka, tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah, pada hakikatnya hanya sebagai perantara mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ini tidak ada bedanya dengan perbuatan musyrik orang-orang jahiliyah dahulu, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat ketiga, "Walladzina takhadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tuhan-tuhan mereka, maka mereka mengatakan, "Kami tidaklah beribadah kepada tuhan-tuhan kami itu kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya." Subhanallah jemaah sekalian, orang-orang musyrik jahiliyah dahulu termasuk jenis orang musyrik yang paling jelek. Maka Allah pilih nabi terbaik, nabi akhir zaman, untuk diutus kepada mereka. Ternyata
mereka dihukumi sebagai orang musyrik, orang kafir, karena mereka menyembah kepada selain Allah dengan sebuah tujuan mulia. Apa tujuan mereka? Agar, kata mereka, yang kami sembah selain Allah itu bisa mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Maka di sini kita bisa memetik pelajaran. Tujuan yang mulia sekalipun, niat yang baik, tidak serta-merta membenarkan perbuatan kita, tetapi harus disertai dengan cara yang benar. Itulah selalu prinsip Islam. Niat yang baik dan cara yang benar. Niat yang baik saja belum cukup. Enggak bisa kita mengatakan yang pentingkan niatnya baik. Belum cukup. Harus diikuti dengan cara yang benar, yaitu cara yang diridhai Allah, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, pembatal keislaman yang kedua ini berbicara tentang orang yang berdoa kepada selain Allah. Walaupun dia niatkan hanya untuk perantara kepada Allah, maka dia telah terjerumus di dalam kesyirikan. Kenapa jemaah sekalian? Karena doa itu ibadah. Bahkan doa termasuk sebesar-besarnya ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menegaskan, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Kemudian beliau membaca surat Ghafir ayat ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku, mereka menyombongkan diri, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Jadi jemaah sekalian, ayat yang mulia ini menjelaskan dua hal penting. Yang pertama, doa itu adalah ibadah. Yang kedua, Allah berjanji akan mengabulkan doa kita. Dan Allah tidak pernah menyalahi janji. Kalau begitu jemaah sekalian, mohonlah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Allah telah berjanji untuk mengabulkan doa kita. Dan apabila doa itu adalah ibadah, maka kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga mengancam di dalam ayat ini, orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku, mereka menyombongkan diri, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Jemaah sekalian, kalau kita minta-minta kepada orang, pertama itu tercelah, yang kedua orang itu mungkin awalnya saja senang dimintai. Pada umumnya orang bosan minta terus. Tapi jemaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah bosan menerima permintaan kita. Bahkan Allah semakin cinta orang yang selalu bermohon kepadanya. Dan Nabi SAW juga bersabda, "Man lam yas'alillah yaqdab 'alaihi." Siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Jadi sebaliknya, Allah kalau kita tidak minta kepadanya, dia murka kepada kita. Apalagi kita duakan dia dalam permintaan. Kita minta kepada Allah, tapi kita juga minta kepada selain Allah. Maka jemaah sekalian, tentu ini adalah hal yang tercela. Bukankah Allah Maha Mampu mengabulkan permohonan kita? Ketika kita minta kepada selain Allah, seakan-akan kita ragukan janji Allah, Allah akan mengabulkan doa kita. Dan kita ragukan kemampuan Allah untuk mengabulkan doa kita. Itulah sebabnya jemaah sekalian, orang yang berdoa memohon kepada selain Allah, dia telah terjerumus di dalam perbuatan syirik. Karena doa itu ibadah. Ibadah tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat kedudukannya dengan Allah, tapi tidak pernah sekalipun beliau berpesan, karena aku dekat dengan Allah, sampaikan doa kalian kepadaku, nanti aku teruskan kepada Allah. Tidak pernah jemaah sekalian. Beliau tidak mengatakan itu. Semasa hidup beliau tidak pernah pula beliau berpesan, kalau aku mati datanglah di kuburanku, panjatkan doa kepadaku, nanti aku teruskan kepada Allah. Tidak pernah. Dan tidak ada satupun riwayat yang sahih para sahabat pernah melakukan itu. Ya Rasulullah, kabulkanlah doaku. Tidak pernah. Karena itu adalah syirik. Ya Rasulullah, teruskan doaku kepada Allah. Tidak pernah seorang sahabat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan cara seperti itu. Yang beliau ajarkan adalah idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu butuh pertolongan, mohonlah kepada Allah. Dan ingat selalu jemaah sekalian, janji Allah pasti Allah akan mengabulkan. Tapi kok ada orang yang doanya belum juga dikabulkan oleh Allah? Maka jemaah sekalian, ketahuilah doa itu pasti dikabulkan dalam tiga bentuk. Yang pertama, langsung Allah kabulkan. Yang pertama, langsung Allah kabulkan. Atau membutuhkan waktu, tetapi Allah kabulkan. Dan Allah yang lebih tahu mana atau kapan yang terbaik doa kita dikabulkan. Yang kedua jemaah sekalian, Allah tidak kabulkan seperti permintaan kita, tapi Allah berikan yang semisal dengan permintaan kita, bahkan lebih baik. Kenapa? Karena Allah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Dan yang ketiga, menjadi pahala di akhirat. Ini yang ketiga lebih besar. Menjadi pahala di akhirat. Sebab balasan di akhirat itu lebih besar daripada balasan di dunia. Jadi jemaah sekalian, doa itu pasti dikabulkan. Hanya saja, kalau kelihatannya lambat dikabulkan, maka kita harus tetap berprasangka baik kepada Allah, tapi berprasangka buruk terhadap diri kita. Kenapa jemaah sekalian? Karena ada juga sebab-sebab penghalang terkabulkannya doa. Apa itu? Perbuatan kita sendiri. Perbuatan kita sendiri, doa itu pasti dikabulkan, tapi seringkali kita sendiri yang menghalangi dikabulkannya doa kita. Apa penghalang dikabulkannya doa jemaah sekalian? Perbuatan maksiat, perbuatan yang haram. Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang seorang musafir. Musafir adalah orang yang lebih dikabulkan doanya. Tetapi kata Nabi SAW, ada seorang musafir yutilus safar akbar ash'atha, ash'atha akbar. Dia memperpanjang safarnya, artinya dia melakukan perjalanan jauh. Kusut masai, berdebu. Jamaah sekalian, para ulama menjelaskan ini dua kondisi dikabulkannya doa. Pertama musafir, yang kedua penampilan sederhana, tidak bermewah-mewah. Ya muddu yadaihi ila sama, dia angkat tangannya ke langit. Ini juga sebab dikabulkannya doa. Karena dalam hadis lain dikatakan, innallaha hayyun karimun yastahi min abdihi idza rafa yadayhi ila sama' fayaruddahu masifra. Allah maha pemalu lagi maha pemurah. Allah malu dari hambanya. Kalau dia angkat tangan ke langit, kembalikan dalam keadaan kosong, pasti Allah berikan. Kemudian kata Nabi SAW, dia berkata, ya Rob, ya Rob. Ini juga sebab dikabulkannya doa, yaitu dia memanggil Allah dengan salah satu al-asmaul husna, ar-Rob. Dan dia ulang-ulang. Jadi musafir, penampilan sederhana, mengangkat tangan ke langit, memanggil Allah dengan nama-namanya yang maha indah, dan mengulang doanya, ya Rob, ya Rob, bukan sekali saja. Jadi jamaah sekalian, dia punya 5 sebab dikabulkannya doa. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Sayang, makanannya haram, minumannya haram, dan dia tumbuh dari yang haram, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Jadi yang haram di tubuh kita itulah penghalang diterimanya doa kita, dikabulkannya doa kita. Jadi jemaah sekalian, doa itu adalah ibadah yang sangat agung, sehingga ketika kita berdoa kepada selain Allah, seakan kita menuduh Allah tak sanggup mengabulkan doa kita. Itu termasuk namanya menduakan Allah. Dalam ibadah, ibadah itu namanya doa. Makanya jemaah sekalian, Nabi SAW, makhluk yang paling dekat dengan Allah sekalipun, tidak pernah mengajarkan kita untuk berdoa kepada beliau, melainkan berdoa kepada Allah, sebab ibadah itu hanya milik Allah. Seperti yang selalu kita ikrarkan, La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja ulama menjelaskan, doa itu ada 2 macam, doa ibadah dan doa ul mas'alah, doa ibadah dan doa permintaan. Apa maknanya doa ibadah? Semua ibadah kita adalah doa. Pada hakikatnya, solat, puasa, zakat, haji, semuanya doa. Sedangkan doa ul mas'alah artinya permintaan. Maka ketika dipersembahkan kepada selain Allah, kapan menjadi syirik? Apabila itu doa ibadah, otomatis menjadi syirik. Kalau ada yang solat untuk menyembah selain Allah, atau berpuasa untuk menyembah selain Allah, maka otomatis dia musyrik, kafir, keluar dari Islam, namanya murtad. Ini yang pertama. Yang kedua, doa berupa permintaan, permohonan. Kapan orang yang bermohon, meminta kepada selain Allah, dihukumi musyrik? Kata para ulama, apabila yang dimintai itu, makhluk yang dimintai tersebut, tidak terpenuhi padanya 1 dari 3 syarat. Yang pertama, dia masih hidup. Barang siapa berdoa memohon kepada orang yang sudah mati, maka dia telah berbuat syirik. Dulu para sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta didoakan, ya Rasulullah, doakan saya. Begitu boleh. Ketika Nabi masih hidup. Namun setelah beliau wafat, tidak seorang pun yang datang di kuburan beliau kemudian bermohon kepada beliau. Karena itu adalah syirik. Kalau Nabi saja jemaah sekalian, tidak pantas kita panjatkan doa kepadanya karena beliau manusia biasa, apalagi selain Nabi. Apa masih ada lagi manusia yang lebih mulia daripada Nabi? Tidak ada lagi. Maka seluruh para wali Allah, para Nabi yang lain, para malaikat sekalipun, bukan tempat untuk kita berdoa. Kalau kita berdoa kepada mereka, maka mereka tidak bisa mengabulkan doa kita, dan itu adalah kesyirikan. Bahkan orang-orang yang sudah wafat, tidak ada dalil yang tegas mengatakan, yang sahih, bahwa mereka bisa mendengarkan omongan orang yang masih hidup, kecuali dalam kondisi tertentu yang ada dalilnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mayit itu bisa mendengarkan orang yang meninggalkan kuburannya, langkah-langkah kaki mereka. Itu ada dalilnya. Tapi tidak ada dalil menjelaskan mereka bisa mendengarkan orang-orang yang memanjatkan doa kepada mereka. Jemaah sekalian, para wali itu mulia, wajib kita muliakan, wajib kita cintai. Tapi jangan berlebihan sampai meyakini mereka bisa mendengarkan doa kita atau mengabulkannya seperti Allah. Kalau begitu, kita telah samakan para wali itu dengan Allah. Kalau seperti itu, tidak ada dalil yang menunjukkan orang yang sudah wafat dapat mendengarkan doa yang dipanjatkan kepada mereka. Kalaupun mereka bisa mendengarkan jemaah sekalian, maka mereka tidak akan sanggup untuk mengabulkan doa kita, sebab hanya Allah yang bisa mengabulkan doa hamba-hambanya. Maka ini yang pertama, syaratnya dia masih hidup. Kemudian syarat yang kedua, dia hadir. Hadir dalam artian kita bisa menyampaikan kepadanya. Bukan kita meminta kepada seseorang seperti kita minta kepada Allah. kita enggak melihat dia, entah dia ada di mana, kita di masjid, kemudian kita angkat tangan minta kepadanya. Maka kalau begitu, seakan-akan kita telah samakan dia dengan Allah yang maha mendengarkan. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, ini yang paling penting. Yang kita minta itu adalah sesuatu yang masih dalam batas kemampuan manusia mengabulkan. Kalau kita minta sesuatu kepada makhluk yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah, maka itu adalah permintaan yang syirik. Contoh jamaah sekalian, siapakah yang bisa menurunkan hujan? Hanya Allah. Siapakah yang bisa memberikan kepada kita seorang anak? Hanya Allah. Siapakah yang bisa menyelamatkan kita dari gangguan setan, dari sihir, dari kesesatan hidup di dunia, dari azab kubur dan api neraka? Semua ini tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Maka permintaan ini, kalau kita minta kepada selain Allah, itu adalah permintaan yang syirik. Jadi doa berupa permohonan menjadi syirik apabila makhluk yang dimintai tersebut tidak terpenuhi padanya satu dari tiga syarat ini. Baik. Kemudian jemaah sekalian, sebagian orang mengatakan itu kan namanya tawasul. Tawasul itu bahasa syariat. Tapi ternyata jemaah sekalian, ulama menjelaskan tawasul itu terbagi menjadi dua. At-tawassulul masyru' wa at-tawassulul mamnu'. Tawassulul mamnu', tawassul yang terlarang, dan at-tawassulul masyru', tawassul yang sesuai syariat. Jadi tidak semua tawassul yang dibolehkan yang disyariatkan. Tawassul yang terlarang dan tawassul yang disyariatkan. Tawassul yang terlarang seperti apa? Dalam dua bentuk. Yang pertama, yang mengandung syirik. Itulah yang kita bahas. Menjadikan makhluk sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah atau memohon hajat-hajatnya kepada makhluk tersebut, maka itu adalah kesyirikan. Karena doa itu ibadah. Menjadikan selain Allah untuk diibadahi walaupun hanya sebagai perantara, itu adalah kesyirikan. Bertentangan dengan makna la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Bentuk yang kedua, tawassul yang terlarang, adalah yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak sampai tingkatan syirik. Contoh jemaah sekalian, orang berdoa, "Ya Allah, dengan kehormatan nabimu kabulkanlah doaku. Ya Allah, dengan kemuliaan Syekh fulan kabulkanlah permohonanku." Maka ini adalah cara tawassul yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak sampai tingkatan kesyirikan. Karena dia masih berdoa kepada Allah. Iya. Kemudian tawassul yang dibolehkan. Maka ulama menjelaskan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah menunjukkan tawassul yang dibolehkan itu hanya ada tiga. Yang pertama dan yang terbaik adalah bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti hadis yang kita sebutkan tadi, seseorang ketika berdoa dia memanggil Ya Rob, Ya Rob, itu bertawassul dengan nama Allah Ar-Rob. Atau kita mengatakan Ya Arhamar Rahimin, itu bertawassul dengan nama Allah. Allah berfirman, Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengannya. Surat Al-A'raf ayat 180. Begitu pula dengan sifat-sifatnya. Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma birahmatika astagithu. Ya Allah, dengan sifat rahmatmu aku memohon pertolongan kepadamu. Jadi ini namanya tawassul, dan ini yang paling baik. Enggak usah kita repot-repot tawassul yang lain, ini tawassul yang paling bagus. Sebut nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, bertawassul dengan amal soleh yang kita kerjakan. Bertawassul dengan amal soleh yang kita kerjakan. Seperti disebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-16 tentang doa orang-orang yang beriman. Rabbana inna amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzaban nar. Wahai Rabb kami, kami telah beriman. Jadi sebelum berdoa, dia nyatakan dulu amal solehnya. Wahai Rabb kami, kami telah beriman. Maka ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkan kami dari api neraka. Boleh seperti itu. Sebutkan amal soleh yang kita lakukan. Seperti juga kisah tiga orang yang terkurung dalam gua, kemudian masing-masing berdoa dengan menyebutkan amal soleh yang pernah mereka kerjakan, lalu mereka mengatakan, ya Allah, apabila amalan ini ikhlas karenamu, kabulkanlah doa kami, selamatkanlah kami. Maka akhirnya pintu gua itu terbuka dan mereka bisa keluar. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, meminta doa orang yang soleh dengan syarat, pertama, orang soleh beneran, bukan dukun berjubah atau dukun bersorban. Orang soleh beneran. Siapa itu orang soleh? Orang yang mentauhidkan Allah dan selalu ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang soleh. Kalau dia berbuat kesyirikan atau mengada-ada dalam agama atau bahkan melakukan praktik perdukunan, maka itu adalah dukun, bukan orang soleh. Yang kedua, dia masih hidup. Yang ketiga, kita sampaikan kepadanya. Iya, seperti penjelasan tadi. Maka para sahabat pun sering datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, doakan saya. Tapi setelah beliau wafat, mereka tidak lagi memohon kepada Nabi SAW, karena Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Pernah terjadi musim paceklik di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, para sahabat datang kepada paman Nabi SAW yang masih hidup, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, minta beliau mendoakan kepada Allah supaya diturunkan hujan. Baik, ini jemaah sekalian, permasalahan pertama terkait dengan pembahasan ini, soal tawassul. Jadi tawassul ada yang dibolehkan dan ada yang terlarang. Yang kedua, terkait dengan syafaat. Karena orang-orang yang menjadikan para wali yang sudah wafat sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah, atau bahkan mereka berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alasan mereka supaya mendapatkan syafaat para wali dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian, perlu kita ingatkan, alasan seperti ini juga yang dijadikan oleh orang-orang musyrik tatkala mereka berdoa kepada selain Allah dahulu. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat ke-18. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah sesuatu yang sama sekali tidak bisa memudaratkan mereka, tidak bisa pula memberi manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka berkata, sesungguhnya yang kami sembah itu adalah para pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Subhanallah, ini juga tujuan mulia, supaya dapat syafaat di sisi Allah, selamat dari azab Allah. Itulah alasan orang-orang musyrik dahulu mengapa mereka menyembah kepada selain Allah, disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-18. Maka mirip dengan yang dilakukan oleh sebagian orang, mereka mengharapkan syafaat dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian, di sini perlu kita luruskan, betul, kelak orang-orang soleh, para wali, para ulama akan memberi syafaat. Akan memberi syafaat. Banyak yang memberikan syafaat. Ada syafaat juga para malaikat. Amal soleh kita juga memberikan syafaat. Anak kecil yang wafat sebelum balik akan memberi syafaat kepada orang tuanya. Begitu pula syafaat yang paling agung, yang paling besar adalah syafaat Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jemaah sekalian, itu diberikan Allah nanti di akhirat, bukan sekarang. Kalau kita sekarang minta syafaat kepada selain Allah, ini sama saja kita meminta sesuatu yang tidak mungkin dikabulkan kecuali hanya oleh Allah. Tadi sudah kita jelaskan. Yang ketiga, syarat yang ketiga, atau sebab yang ketiga yang membuat seseorang itu menjadi musyrik, ketika dia meminta sesuatu kepada selain Allah yang tidak sanggup dikabulkan kecuali hanya oleh Allah. Di antaranya syafaat. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah telah mengabarkan kepada kita, syafaat itu adalah milik Allah, khusus milik Allah. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat ke-44. Kullillahi asy-syafa'atu jami'an. Katakan, hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Jadi siapa yang minta syafaat dari selain Allah, berarti dia telah meminta sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah. Adapun Nabi memberi syafaat, itu nanti di akhirat, belum sekarang. Jadi ini namanya salah kaprah. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan kepada kita, mintalah syafaat kepadaku, karena syafaat itu milik Allah. Bahkan kelak di akhirat jemaah sekalian, Nabi pun tidak serta-merta bisa memberikan syafaat. Beliau tersungkur bersujud terlebih dahulu, memuji Allah sampai Allah mengatakan, irfa ra'sak wasal tu'ta washfa tushaffa, angkat kepalamu, mohonlah, kamu akan dikabulkan. Berilah syafaat, kamu akan diizinkan memberi syafaat. Jadi enggak serta-merta, karena itu milik Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah? Ini syarat mendapatkan syafaat di akhirat yang pertama. Izin Allah kepada orang yang memberi syafaat. Yang kedua, ridho Allah kepada orang yang diberi syafaat. Wala yashfa'una illa liman irtadha. Kata Allah, mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi siapa yang telah Allah ridhoi. Dan ingatlah jemaah sekalian, orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik tidak ada harapan mendapatkan syafaat. Allah tegaskan dalam surat Ghafir ayat ke-18, "Malidzalimina min hamimi wala syafi'in yuta." Tidak ada bagi orang-orang zalim kawan setia dan pemberi syafaat yang akan diterima syafaatnya. Yaitu orang-orang musyrik yang disebut dengan orang-orang zalim. Karena Allah berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Jadi, berbuat syirik dan mati dalam keadaan musyrik, tidak bertobat, hilang kesempatan untuk mendapatkan syafaat. Yang mendapatkan syafaat jemaah sekalian hanyalah orang yang masih muslim, yang masih mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukan Allah, walaupun dia pelaku dosa besar. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, syafa'ati li ahlil kabair min ummati, syafa'atku untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umatku yang tidak berbuat syirik. Itulah jemaah sekalian keutamaan orang yang menyembah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik sampai mati, walaupun dia tidak tobat dari dosa-dosa yang lain. Pertama, dia masih ada harapan mendapatkan ampunan langsung dari Allah. Yang kedua, kalaupun Allah tidak langsung mengampuni, dia masih ada harapan mendapatkan syafaat sehingga akhirnya dia diampuni. Kalaupun dia diazab masuk neraka, tidak kekal dalam neraka, beda dengan orang-orang musyrik sebagaimana telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Permasalahan terakhir jemaah sekalian terkait dengan bab ini, kata Syekh, wa yatawakkal alaihim, mereka juga bertawakal kepada makhluk-makhluk tersebut. Maka beliau hendak menjelaskan kepada kita, tawakal, bergantung hati, itu juga ibadah. Sehingga kalau kita bergantung hati kepada selain Allah, seperti kepada para wali yang sudah wafat ataupun para nabi maupun malaikat, berarti kita telah beribadah kepada mereka. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-23 Allah menegaskan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal. Kalian gantungkan hati kalian, kalian pasrahkan urusan kalian kalau kalian benar-benar beriman. Dan jemaah sekalian, Allah berjanji, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Pasti Allah tolong. Sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilai." Siapa yang bergantung kepada sesuatu selain Allah, Allah tidak akan menolongnya sebagai hukuman atasnya. Jadi jemaah sekalian, gantungkan hati kita kepada Allah, pasrahkan urusan kita kepada Allah, bermohon berdoa hanya kepada Allah, yakin Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Oleh karena itu, orang yang bertawakal kepada selain Allah bisa terjerumus dalam kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Kapan syirik besar? Kalau dia bertawakal kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, seperti kepada patung-patung, kepada berhala-berhala, maka dia telah berbuat syirik. Sebab tawakal itu ibadah, tidak boleh dia persembahkan kepada selain Allah. Atau dia bertawakal di dalam perkara-perkara yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah. Sama dengan doa tadi, kalau kita minta sesuatu dari selain Allah yang tidak mampu dikabulkan kecuali hanya oleh Allah, maka itu permintaan syirik. Begitu pula tawakal. Kalau kita bergantung kepada makhluk padahal hanya Allah yang mampu melakukan urusan itu, maka itu adalah syirik. Kemudian jemaah sekalian, ada juga kata para ulama, tawakal yang syirik kecil, syirik tapi tidak sampai syirik besar, syirik kecil. Yaitu seseorang contohnya yakin Allah yang maha menyembuhkan, tapi hatinya bergantung kepada dokter, hatinya bergantung kepada obat, tapi sebenarnya dia yakin Allah dialah yang menyembuhkan. Seperti kata Nabi SAW, antas syafi la syifa'a illa syifa'uka. Ya Allah, engkau lah yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Dokter itu hanya sebab, obat itu hanya sebab. Allah yang menyembuhkan. Kalau Allah menghendaki sembuh, maka sembuh. Kalau Allah menghendaki belum sembuh, walaupun kita bolak-balik ke dokter, tidak akan sembuh. Maka jemaah sekalian, jangan sekali-kali hati kita bergantung kepada selain Allah di dalam kesembuhan. Misalkan sama dengan orang mengucapkan, kalau bukan karena dokter itu saya sudah mati, kalau bukan karena obat itu saya tidak sembuh. Padahal dia masih yakin Allah yang menyembuhkan. Tapi kalau ternyata dia tidak yakin lagi Allah yang menyembuhkan, dia yakin dokternya yang menyembuhkan semata-mata, bukan Allah, maka itu bukan lagi syirik kecil, melainkan sudah syirik besar. Jadi jemaah sekalian, ingatlah selalu, Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang bertawakal kepadanya. Bahkan para ulama mengatakan, man sarrahu ayyakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Siapa yang ingin menjadi manusia terkuat, hendaklah bertawakal kepada Allah. Ketika pasukan gabungan orang-orang musyrik mengepung kaum muslimin di kota Madinah, maka apa yang dibaca oleh Nabi dan para sahabat, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah sebagai penolong, dan dialah satu-satunya tempat kami bertawakal, kami bersandar. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api, apa yang beliau baca? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagi Allah penolongku, cukup bagiku Allah sebagai penolong, dan dialah sebaik-baiknya tempat aku bertawakal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Lau kuntum tatawakkaluna 'ala Allah la razaqakum. Lau kuntum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr takhudhu khimasan wa taruhu bitanan." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti Allah berikan rezeki kepada burung. Pergi pagi dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan kenyang. Jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat kepada kita, tawakal itu harus dengan usaha. Walaupun usaha itu sedikit, seperti burung. Burung kecil, sebesar apa usahanya, tapi karena dia berusaha, Allah memberikan pertolongan kepadanya. Jadi berusaha tidak menafikan tawakal. Yang menafikan tawakal adalah apabila kita bergantung kepada usaha kita, apabila kita mengandalkan kecerdasan kita di dalam berbisnis, apabila kita mengandalkan kecakapan kita di dalam bekerja, apabila kita mengandalkan bos kita, apabila kita mengandalkan gaji kita, apabila kita mengandalkan perusahaan kita. Itulah masalahnya jemaah sekalian. Jadi berusaha itu tidak tercela, bahkan dianjurkan. Namun jangan hati kita bergantung kepada usaha. Usaha itu hanya sebab. Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menakdirkan, dialah yang memberikan rezeki kepada kita, dialah yang menganugerahkan segala kenikmatan kepada kita. Jemaah sekalian, inilah penjelasan tentang pembatal keislaman yang kedua. Semoga bermanfaat. Sudah hampir waktu sholat isya. InsyaAllah kita lanjutkan tanya jawab setelah sholat isya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.